Ceturtdienas referenduma iznākums kļuva par nepatīkamu pārsteigumu Lielbritānijas premjeram Davidam Cameronam. Jautājums par apvienotās karalistes palikšanu Eiropas Savienībā sašķēla viņa vadīto konservatīvo partiju. Kamēr Camerons mudināja balsot par palikšanu, viņa partijas biedrs, bijušais Londonas mērs Boris Johnsons, aģitēja par pretējo. Tādēļ Camerons paziņoja, ka oktobrī atkāpsies no valdības vadītāja amata, dodot vietu kādam partijas kolēģim, kuru rudenī ievēlēs kongress.
I've said before that Britain can survive outside the European Union, and indeed that we could find a way. Now the decision has been made to leave, we need to find the best way. And I will do everything I can to help. I love this country, and I feel honoured to have served it. And I will do everything I can in future to help this great country succeed.
Turpretī euroskeptiķi gavilē. Lielbritānijas neatkarības partijas līderis Nigels Farage paziņoja, ka ceturtdiena ir kļuvusi par apvienotās karalistes neatkarības dienu un paredzēja, ka drīzumā ļoti līdzīgi balsojumi notiks arī citās valstīs.
I hope this victory brings down this failed project and leads us to a Europe of sovereign nation states trading together, being friends together, cooperating together and let's get rid of the flag, the anthem, Brussels, and all that has gone wrong.
Lai gan balsojuma iznākums ir skaidrs, nec Camerons, nec viņa iespējamais pēctecis premjera krēslā Johnsons nesteidzas ar oficiālu izstāšanās sarunu uzsākšanu. Acīm redzot, viņa uzskata, ka vispirms būtu jāsagaida, lai pāriet pirmais šoka vilnis, un tikai tad varēs ķerties pie sarunām ar pārējām 27 valstīm. Noteikuma paredz, ka Lielbritānijai būtu jāiesniedz Briselē notu par referenduma iznākumu un jāierosina izstāšanās procedūra. Kamēr tas nav izdarīts, viss paliek kā līdz šim. Nodarbinātības un pensiju ministrs Stīvens Krabs atzina, ka valdība nav spējusi uzrunāt vienkāršos iedzīvotājus, kuri jūtas atstumti. Arī citi politikas vērotāji uzskata, ka šis ir bijis protesta balsojums pret Londonas netik daudz Briseles īstenoto politiku. Vai arī vietējie politiķi un mediji gadiem ilgi ir vainojuši tā dēvētos eirokrātus visās iespējamās dzīves nelaimēs. Cilvēki vēlas, lai kaut kas valstī mainītos, un izstāšanās kampaņas piedāvātā ideja, ka esot ārpus bloka, Lielbritānija un tās iedzīvotāji spēs atgūt kontroli par to, kas ar to notiek, daudziem izrādījās ļoti tuva sirdī. Balsojums pasvītroja ne tikai atšķirības starp lielpilsētu iedzīvotājiem un lauciniekiem, kā arī starp turīgākiem, izglītotākiem cilvēkiem un nabadzīgākiem slāņiem, bet arī starp valsts reģioniem. Izņemot Londonu, Anglija un Velsa pārliecinoši nobalsoja par izstāšanos, savukārt Skotija un Ziemeļīrija iestājās par palikšanu Eiropas Savienībā. Tādēļ atsevišķi īru politiķi jau ir paziņojuši, ka Londonai vairs neesot morālu tiesību noteikt lietas Ziemeļīrijā. Arī Skotijas valdības vadītāja Nicola Sturgeona neizslēdza, ka drīzumā varētu notikt vēl viens referendums par Skotijas neatkarību, jo tās iedzīvotāji vēlas palikt Eiropas Savienībā. Savukārt pazīstamā rakstniece Joanna Rowlinga, kura radīja Harry Potter grāmatu sēriju, sacīja, ka Camerons paliks vēsturē ne tikai ar saišu saraušanu ar Eiropas Savienību, bet arī ar apvienotās karalistes sagraušanu. Nekam no tā neesot bijis jānotiek, piebilda Rowlinga. Arcums Konakavs, Latvijas Radio, Londonā.